Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tālruņa numuru mūsu studijā ir 67-222-888-67-22-559-9. Mums var rakstīt WhatsApp ziņas uz numuru 25-660-440. Var arī rakstīt mums ziņas mūsu mājas lapā raidījumam, kurš skan ēterā šobrīd. Vai vienkārši raidījumam krustpunktā. Privais mikrofons, labdien!
Labdien! Nu, kā zinām, atrodas, Ukraiņa ir Eiropas Savienības kandidāta valsts. Atrodas Eiropas Savienībā. Nu, taču Eiropas Savienības pārstāvim arī ir jāpiedalās tajās Trumpa tajos izraktiņu sarunās. Nu?
Nu, kamēr nav Eiropas Savienībā, tikmēr, nu, vispār Trumps jau neuzskata, ka tur vajadzētu Eiropas Savienībai piedalīties. Klausītājs mums raksta, klausītāja Silvija raksta par veiksmīgu integrāciju. Čehova krievu teātrī vienmēr ļoti daudz skan latviešu valoda, bet tagad arī Dēls teātrī, jaunajā Rīgas teātrī arvien biežāk skan krievu valoda. Tas nozīmē, ka daudzi pārvalda valodas un nedalās pa teātriem krievu, latviešu. Galvenais ir izrāžu kvalitāte un visi saprot visas valodas. Tas ir patīkami, tā ir īsta integrācija. Citi tautieši labi pārvalda latviešu valodu, ja var skatīties teātri oriģinālā. Tā klausītāja raksta, bet es pats šo klausulī. Brīvais mikrofons, labdien!
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 Var runāt?
Jā, lūdzu.
Jā, 10. martā Latvijas Radio 1 notika intervija ar valsts eksprezidentu Vairu Vīču Freibergu. Viņa svarīgākais teikums bija, ka mazināt stulbību pasaulē ir ārkārtīgi svarīgi. Un tagad atcerēsimies to sarunu, kur bija Donald Trump saruna ar Vladimiru Putinu. Vienreiz runāja otrreiz, un viņa Kremļa propagandas rezultātā tas Trumps tik tā apstulbināts, tik tālu, ka viņš paziņoja, ka karu ir sākusi Ukraina, nevis Krievija. Nu kā to lai saprast, kas tu paliet? Paldies!
Tā to arī jāvar saprast, kas tad tur galvās darās. Klausītāja, kura sevi sauc par vecmammu, vaicā, nu tas tak traki, ka 9. klases var beigt ar 10% zināšanām, ko dara skolotāji, kāds ir viņu uzdevums, kādi sasniegtie mērķi vai tikai algas pieprasīšana. Savukārt, Anna raksta, kamēr latvieši baidās no vēja parkiem, tikmēr Vācijā vēja parki izvietoti biezā slānī pa labības laukiem un viss kārtībā. Nevajag cirst mežus, iznīcināt putnus un zvēriņus, labības lauki jau iztīrīti no dzīvās radības. Nu tad, lai griežas arī vēja parki, pati to visu redzēja ceļojot pa Vāciju. Savukārt Undīna vaicā, vai tiešām kāds tic, ka Eiropa nespētu pati tikt galā ar Krieviju? Parēķiniet, cik kopējie militārie spēki ir Eiropa, ieskaitot kodolieročus konkrētās dalību valstīs? Un parēķiniet kopskaitu un kādas grabažas ir Krievijai, ieskaitot kodolieročus, kuri sen nedarbojas? Tā mums Undīna raksta, bet es celšu klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien! Halo! Sevi dzirdu, klausītāji nedzirdu. Neko darīt, nāksies celt citu klausulu. Labdien! Esat ēterā.
Halo, halo.
Sveicināti, esat ēterā.
Ā, labdien. Ja drīkst, es patiešām gribētu izteikt nožēlu par satiksmes ministrijas politiku atlaižot galvas. Sežoties lidmašanā, tagad es vairs neizlazos tik droši kā agrāk. Paldies!
Nu, tā varētu būt, pēc visām GPS traucējumiem pilnīgi noteikti. Alisa raksta, runājot par oglekļa pēdas nospiedumu, par to īpaši domāja, redzot, kā gar manu māju regulāri braukā lielveikala mājas piegāžu mašīnas. Dažādu ēstuvju transports, kurš piegādā ēdienu mājās, nemaz nerunājot par visa veida kurjeru busiņiem. Tā nu tiešām ir. Skaidrīt savukārt uzskat, ka Trumps ir viltīgs gudrinieks un vēl tāds viltīgs smaidiņš tur pielikts klāt. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien! Attiecībā par Trumpa lēmumiem es teikšu tā, sen jau ir zināms par kaut kādas rīcības efektivitāti var spriest no tā, kā uz to reaģē politiskie pretinieki. Ja viņi protestē, tad skaidrs, ka rīcība ir bijusi efektīva. Un ja viņi neliek zinis, tas nozīmē, ka no rīcības jēgas nav bijis. Un redzot šos te protestus, ko organizējuši visādi tur sorosieši, visas nacionālās, seksuālās minoritātes, imigranti, tur transpersonas un tā tālāk un tā joprojām. Tad redz, ka no Trumps viņam ir sāpīgi uzmanis uz varžas, un tāpat visi tie aktīvi spekulanti, kuri tur sapirkās akcijas un cerēja dārgāk pārdot, bet tagad tās kritušās. Protams, ka viņi ir dusmīgi, bet es nedomāju, ka tās būtu tās ļaužu grupas, kuras mums būtu jāizstāv, kurām mums būtu jājūt līdzi. Bet normāliem amerikāņiem lielākoties Trumpa lēmumi vismaz ekonomikā patīk. Protams, ka ar Putinu viņš koķetē, tas ir slikti, bet ka viņš vēršas pret tā saucamajiem dažādības sludinātājiem, tas savukārt ir ļoti labi. Un...
Jā, paldies. Nu, tu, ka jums patīk nedažādība, to jau mēs esam jūs komentāros ievērojuši. Paldies par ārpolitisko apskatu. Ivars vaicā, vai tad Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur par sliktu darbu, kurš radīs miljoniem zaudējumu, vēl apsver izmaksāt nemākulīgiem vadītājiem kompensāciju. Es saprotu, ka tā kompensācija ar Baltiku atlaistajiem šefam tur vēl domā, bet patiesībā nu, tā ir bijis ar iepriekš, ka atlaiž kādu un tad pie vēl dod kompensāciju likums tā paredz. Ir bijuši gadījumi Latvijā. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien, es te par ieročiem gribētu piebilst. Aizsardzības ieroči ir lieka naudas tērēšana, mīnas, tanki un vēl tur dažādi verķi visādi. Uzbrukuma ieročus vajag. Uzbrukuma ieročiem jātērē nauda. Konflikta gadījumā, lai momentā var sadauzīt pretinieka vadības centrus. Ar to ar viss ir izteikts lēti un labi. Paldies!
Paldies par komentāru. Tā, Kārlis vaicā, vai tagad trolejbusiem nav jāapstājas pie pieturvietas zīmes, drīkst apstāties kā pagadās pirmās durvis stipri uz priekšu. Droši vien, ka nedrīkst, bet ja jūs ievērojat, ka tas tā atkārtojas, var sūdzēties tajā skaitā arī par konkrēto transporta līdzekli. Ēriks raksta, ka Vācijā atgriežas pie atomelektrostacijām. Bet Agnese cer, ka šis viss nebeigsies ar Air Baltica aiziešanu pa skuju taku. Tas Latvijai būtu milzīgs zaudējums, ko šķiet daudzi latvieši pat neapzinās. Tā klausītāja zvana, bet es pacāšu klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Es gribēju pateikt, ka es pilnībā atbalstu to korupcijas novēršanas komisiju, laikam, vai kas viņam tagad radītu to vēršanos pret obligāto veselības pārbaužu.
Birokrātijas mazināšanas komisija.
Vismaz tādā veidā, kādā notiek šīs veselības pārbaudes pašreiz. Jā. Es kādreiz strādāju mazumtirdzniecībā, un tad nevis, teiksim, ģimenes ārsts, kurš vislabāk nu, pārzina manu veselību, var dot atļauju, bet man jāiet pie ārodārsta, kurš tur apmēram stundas vai divu stundu laikā aizsūta pie 4-5 speciālistiem, kuri pat tāga nepaskatījušies ievelkt ķeksīti, ja? Un visi tur, teiksim, apdrošinātājs samaksā, un visi ir apmierināti, bet pašā laikā tā veselības nozare tiek vairāk noslogota. Tā ka vai nu tur vajadzētu pārskatīt, vai arī kādiem nu, speciāli, kas, teiksim, strādā kaut kur augstumos vai nu, kaut kādos speciālos apstākļos, nu tiem varbūt vajadzētu, jā, kādas speciālas pārvaldes. Bet tāds ikdienā, kas strādā, man liekas, tur ir tiešām pareizi vēršās.
Jā, paldies. Nu, mēs to pieminēsim noteikti nākamās stundas diskusijā, jo tas ir tas viens no birokrātijas mazināšanas priekšlikumiem. Klausītāji mums vēl zvana, es pacāšu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
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 Es gribēju izteikt viedokli par valodu un uzskatu, ka pēdējā laika labākais, ko ir pieņēmuši mūsu valdības saistībā ar valodu, ir tas, ka viņi tiek pārtraukti mācīt mūsu skolās un paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka nezināšana šīs te valodas aizsargā mūs no šīs te propagandas un piemērs tam ir Somija, kurā nu, krievu valodu zināšanas somiem ir, nu, teiksim tā, daudz šākāks nekā mums. Un, lai ietekmētu somas, nu, viņiem būtu principā tas viss jādara somu valodā. Bet tai laikā viņi paši iedzīvotāji, es domāju, Krievijas tātad šo propagandu nesaprast. Tāpēc rodas liels problēmas. Un es ceru, ka ar laiku mūsu jauniešu krievu valodas nezināšana, respektīvi angļu valodas zināšana, būs mums kā priekšrocība pret propagandas iedarbību.
Jā, noteikti tas tā arī strādā, un, bet nu, skaidrs, ka Krievija, protams, cenšas izplatīt propagandu un arī iepludināt kaut kādu dezinformāciju, protams, tās valsts valodā, uz ko tā viss tēmē, tas jau arī fakts, bet jā, tas ir daudz apgrūtinošāk nekā vienkārši, lai es tev pašu tādā valodā, kā viņi paši. Palaižu apritē pie sevis. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Man nonāca tāda īpatnē skaitļa manā redzes lokā. Jūs varētu pateikt, cik Latvijā ir iedzīvotāju vispār un Rīgā?
Nu, Latvijā ir kaut kura 1,8 aptuveni.
Nu, tad klausieties tālāk. Klausieties tālāk, jā. Plakāti ir jātralībusos un tramvajos ielikt, jā. Kad no 17. līdz 23. marta, tas ir 6 dienas, Rīgā ir pārvadāti 2,373,000 pasažieru. Tas nozīmē vienā dienā 307,000 kaut kur, jā? Kā tie skaitļi kopā?
Nu, gan jau kaut kādi dati tiek uzskaitīti nevelti cilvēki, kuri pērk, nu, pareizāk sakot, pat tie, kuriem ir bezmaksas braucieni, viņi savu biļetu reģistrē, bet droši vien, ka tur ir ieskaitīts gan tur brauciens, gan atpakaļ brauciens, gan kādam, kam vajag divi transporti, ir nepieciešami, un tad to visu sarēķinot kopā, tas sanāk tie daudzie tūkstoši. Tā kā, nu, es gan jau, ka neviens tur nevilto īpaši, jo skaidrs, ka ne tuvu ne katrs nelieto Rīgas satiksmes transportu. Klausītāja Anna raksta par obligātām veselības pārbaudēm pilnīgi taisnība. Esam pedagogs ar veselības problēmām, bet OVP nekad nav pamanījuši viegli pamanāmo naudas izšķiešanu. Nu, re, un, bet tas ir interesanti, ka tad problēmu kā risina. Tad nevis uzlabo kvalitāti šim te pasākumam, bet vienkārši likvidē. Jo mūsu iedzīvotāja veselības stāvoklis kopumā jau varbūt nav tas labākais. Pat nav tas labākais, to jau parāda arī dati un kaut kāds būtu jāfiksē. Un tas, ko klausītāji pirms tam teica, iesaistīt vairāk ģimenes ārstus, nu, tas nav slikts variants. Nu, vismaz no racionālas līdzekļu tērēšanas viedokļa. Tā kā, nu, tur ir par ko padomāt, protams, ka šim tematam mēs visu diskusiju neveltīsim, tas būs viens tāds neliels aspekts, bet, nu, brīvais mikrofons ar to arī skan, tagad būs ziņas, un pēc tam mēs ķersimies pie diskusijas par birokrātijas apkarošanu, kā, nu, tur sokas.